Ja, kan jy glo, jy's by Radio Tygerberg, fokus op die woord, en dit is Raymond Lombard, en baie welkom. Ek is opgewonde met jou te gesels oor die doderyk teenoor die paradys. Dis 'n ongelooflike onderwerp in die Bybel. Myns en siens is dit een van die onderwerpe wat elke kind van die Here behoort te verstaan. Want hierdie ding kom baie lank terug, dit kom al daar van Genesis 3 af. Waar die Here mos vir Adam na die sondeval gesê het, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En so daar het ons 'n baie duidelike woord van die Here, dat die dag wanneer jy in sonde verval, Adam, dan sal die dood begin intree in jou liggaam, en jy sal, jou liggaam, sal weer terugkeer na die stof toe, want die mense liggaam is geformeer uit die stof van die aarde. Die dag toe God die mens geskaap het, sê die Bybel mos vir ons baie duidelik daar in Genesis hoofstuk 2, dat die Here het uit die stof van die aarde, het die Here die mens geformeer, wat hy gemaak het, en hy daar vir die mense plek gegee in die tuin van Eden om daar te woon. Maar die Here se woord was duidelik, die dag as jy my ongehoorsaam is, dan sal die dood intree en jy sal terugkeer na die stof toe. En dis wat gebeur het met Adam, alhoewel dit eers 950 jaar later gebeur het, maar dis nog steeds 'n dag, want 'n dag by God is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag, sê Petrus. So voordat daai 1 dag voltooi was, het Adam gesterwe binne 'n tydperk van 1000 jaar. Maar, let op Jakobus 2 vers 26, in die Nuwe Testamentiese perspektief, word so gepraat oor die dood, want soos die liggaam sonder gees dood is. In ander woorde, jou stoflike aardse liggaam, wat geformeer is uit die stof van die aarde, wanneer die gees die liggaam verlaat, dan is die liggaam dood. So die liggaam word dood geag, wanneer die liggaam sonder die gees is. Jakobus 2 vers 26. Kom ek praat met jou oor die doderyk teenoor die paradys. Die doderyk, die plek van die dode, die paradys, die plek waar die gelukzalige geseën sal gaan. So die vraag is eintlik nou, wanneer die gees die liggaam verlaat, waar gaan dit heen? Wat word van die gees van die mens, wanneer dit die liggaam verlaat het? Een ding is verseker, die Bybel is daaroor baie duidelik, dit gaan na 'n definitiewe plek van bewaring. Vir sommige, 'n plek van pyniging, vir ander, 'n plek van troos. Nou die verblyf van die afgestorwe mens, of dan die gees wat die liggaam verlaat het, wat na die doderyk toe gaan, word baie duidelik gestel in die Ou Testament. Die Ou Testament is baie duidelik, dat die gees van die mens na sy dood na die doderyk gaan. Inteendeel, dit is gedeeltelik waar van alle mense. Die woord wat daarna verwys, na doderyk in die Ou Testament, lees ons die woordjie doderyk 65 keer. En die Nuwe Testamentiese ekwivalent, die gelykstaande aan die Nuwe Testamentiese doderyk aan die Ou Testament, lees ons daarvan in die Bybel, 11 maal word in die Nuwe Testament daarna verwys. So daar is in totaal in die Bybel 76 verwysings na die doderyk. Nou ons weet, wanneer ons die Ou Testamentiese verwysings navors, dan ontdek ons dat beide die regverdige en onregverdiges na hul dood, na die doderyk toe gaan. Daaroor is die Bybel baie duidelik, want ons lees reeds in Genesis 37, waar Jakob sê dat met droefheid sal hy weens die feit dat sy seun dood is, sal sy grys hare en hy met droefheid na die doderyk toe afdaal of neerdaal. En hy was 'n kind van die Here. Sy woorde was, toe sy seun so wil troos, nee, treurende sal ek na my seun in die doderyk afdaal. So het sy vader hom dan beween. So sy gedagte was, wanneer hy sterf, sal hy na die doderyk toe gaan. Hy sou dit ook later weer sê in Genesis 42, toe hy in vers 38 sê, my seun sal nie saam met julle aftrek nie, want sy broer is dood en hy het alleen oorgebly. En as 'n ongeluk hom oorkom op die pad wat julle sal gaan, dan sal julle my grys hare met kommer in die doderyk laat afdaal. So die gedagte wat hier gehuldig word, is dat hierdie man van God, Jakob, dat hy weet, wanneer hy sterwe, sal hy na die doderyk toe gaan. Dis ook baie duidelik uit Numeri hoofstuk 16, dat sondaars na die doderyk toe gaan. Want in vers 30 maak Moses hierdie verklaring, en hy sê, en as die Here iets nuuts skep, en die grond sy mond oopmaak, en hulle verslind, dit is nou die Korach, Datan, Abiram bende, met alles wat aan hulle behoort, en hulle lewendig na die doderyk afdaal, dan sal julle weet, dat hierdie manne die Here verag het. En toe hy die woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind, saam met hulle huisgesinne en al die mense wat aan Korach behoort en al die goed. So, Numeri 16 vers 33, het hulle dan met alles wat hulle sin was, lewendig na die doderyk afgedaal, en die aarde het hulle oordek. So, elke tekst wat jy navors, wanneer daar verwys word na waar die doderyk is, word het altyd na onder of na afwaarts verwys. In die geval van Korach, Datan en Abiram, waar onregverdiges of die sondaars na die doderyk toe gaan, in hierdie merkwaardige verhaal, wat ek nou een gedeeltekie vir jou gelees het hier in Numeri 16, jy moet eintlik maar die hele hoofstuk lees, of dan ten minste vers 1 tot vers 34, dan sien ons 'n beskrywing van hoe Korach, Datan, Abiram lewendig na die doderyk afgedaal het. Hierdie manne het in opstand gekom teen Moses en Aaron. Nou Korach, hy kom uit die stam van Levi, en hierdie opstand is teen die priesterskap van Aaron, en Korach lei hierdie opstand teen die priesterskap, want God het Aaron uitgekies vir die priesterskap. En dan Datan en Abiram, hulle kom uit die stam van Reuben, wat die eersgeborene was van Jakob, en hierdie opstand word gelei teen die leierskap van Moses, soos ons lees in vers 1, en Korach, die seun van Jissar, die seun van Kehat, die seun van Levi, saam met Datan en Abiram, seuns van Eliab en On, die seuns van Pelet, die seuns van Reuben, die manne het opgestaan, en hulle het by mekaar gekom teen Moses en Aaron. Moses was die leier van die volk, en Aaron was die priester. So die opstand was gelei teen die priesterskap, sowel as teen die leierskap. En saam met hulle het hierdie drie manne, Korach uit die stam van Levi, Datan en Abiram uit die stam van Reuben, het hulle manne van naam saam met hulle gelei in die opstand. En vers 2 sê, en hulle het opgestaan voor die oë van Moses, hierdie drie manne, saam met 250 man uit die kinders van Israel, owerstes van die vergadering. So dit is manne van naam. So hulle opstand, hierdie drie manne se opstand, hulle verset teen die leierskap van Moses en teen die priesterskap van Aaron, het 250 man toe uitgekring, en tot in die hoogste kringe van die leierskap van die volk, selfs onder die manne met 'n goeie reputasie. So hier is 'n duidelike opstand, eerstens teen priesterskap, tweedens teen leierskap. Die Here se straf vir Korach, Datan, Abiram was een en dieselfde. Die volk moes maak dat hulle wegkom van die tentwonings van hierdie drie manne en hulle gesinne. Jy moet nou mooi oplet, wat hier gebeur. Want Moses se verklaring is, as die Here iets nuuts skep, God gaan iets nuuts doen, iets wat nog nooit ooit gebeur het in die geskiedenis van die mensdom. En Moses sê ook wat het is. Hy sê, as die Here iets nuuts skep, en die grond, dis nou die aarde, sy mond oopmaak, en hulle, hierdie mense, lewendig verslind. Hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, en hulle lewendig na die doderyk afdaal, dan sal julle weet dat hierdie manne die Here verag het. Dit is die iets nuuts wat volg. Want wat nou volg is iets nuuts in die sin, dit het nog nooit ooit gebeur dat mense lewend na die doderyk neergedaal het. Want gewoonlik moet 'n mens sterf, en wanneer jy sterf en jou gees jou liggaam verlaat, dan gaan die gees na die doderyk. In hierdie geval, die nuwe ding wat God geskep het, was dat hierdie manne lewendig in Sheol, in die doderyk, neergedaal het. En dit is ook die enigste geval in die ganse Bybel, waar die liggaam van enige persoon ooit lewendig na die doderyk toe gegaan het. Want gewoonlik word die liggaam in die graf neergelê en word begrawe en die gees van die mens daal neer na die doderyk. En hierdie gebeurtenis in Numeri hoofstuk 16 toon dus baie duidelik vroeg in die Bybel al dat die doderyk is nie 'n toestand nie, maar is 'n bepaalde plek. En dat hierdie plek is onder in die aarde. Nou, die Nuwe Testament gooi geweldige lig op hierdie saak, en selfs by monde van Jesus homself, wanneer Jesus sommer baie vroeg al in die boek Matteus, in Matteus hoofstuk 11, in die 23ste vers, waar Jesus verklaar, en hy sê, toe hy vir Kapernaum verwyd het, en die stad, die mense wat nie wou glo nie, toe verwyd Jesus Kapernaum, en hy sê vir hierdie stad, of hierdie dorp, hy sê, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, omdat alles wat ek hier gedoen het in hierdie stad het tot aan die hemel gereik, jy sal tot die doderyk toe neergestort word. En ons weet uit die geskiedenis uit, dat Kapernaum, daar het 'n groot aardbewing gekom, en Kapernaum, 'n groot deel van die stad het weggesink in die aarde in, so dit het letterlik gebeur jare daarna, wat Jesus gesê het, toe hy gesê het, hierdie stad Kapernaum sal tot die doderyk toe neergestort word, omdat hulle nie geluister het nie. Maar in die volgende hoofstuk kry ons 'n baie duidelike beskrywing van Jesus, wanneer hy in Matteus 12, daar vers 38, toe sommige van die skrifgeleerdes en fariseërs na hom toe kom en sê, meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. So hier maak Jesus 'n baie duidelike verklaring, dat die doderyk is in die hart van die aarde. Dit beteken dus in die onderste dele. Ons lees ook in Efesiërs 4 vers 9, waar die Bybel vir ons te wete Jesus wat opgevaar het na die hemel toe, maar voordat hy opgevaar het na die hemel toe, vir ons hierdie verklaring maak, Efesiërs 4 vers 9. Paulus is aan die woord en hy sê, maar hy het opgevaar. Jesus het hemel toe gevaar. Maar wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? So duidelik sien ons hier dat die doderyk is in die onderste dele van die aarde. In Efesiërs 4 vers 9, in Matteus 12 in die hart van die aarde. En in Matteus 11, Kapernaum sal tot die doderyk toe neergestort word. Wanneer ons dus na die evangelies kyk, dan kry ons 'n baie duideliker prentjie oor die doderyk, soos byvoorbeeld ook in Lukas hoofstuk 16, in die 28ste vers, waar Jesus sê, wanneer die ryk man in die doodryk praat, hy sê ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En hoe weet ons is die doodryk? Want ons lees mos in vers 23, die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doodryk sy oë ophef, so die ryk man het in die doodryk sy oë oopgemaak, en hy noem hierdie plek later in vers 28 van Lukas 16, hierdie plek van pyniging. So weer eens, die doodryk is nie 'n toestand nie, dit is 'n werklike plek. Maar hierdie plek, die doodryk, bestaan uit 2 dele. Ons kan die een noem, soos hier staan, plek van pyniging, maar ook toe Abram met hierdie man praat, met die ryk man, toe verwys hy na die plek waar Lazarus was, wat ook gesterf het. Want ons lees ons vroeër in die hoofstuk in vers 22, en toe die bedelaar sterf, wie se naam Lazarus is, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. So ons lees, die man Lazarus, die bedelaar, sterf. Toe hy sterf, toe kom haal die engele van God hom en neem hom na die boesem, Lukas 16 vers 22, na die boesem van Abraham. Die volgende vers sê, en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die doodryk sy oë ophef. Maar nou sien ons, aan die kant die dood, kan die ryk man en Lazarus mekaar sien. Want die Bybel sê, toe die ryk man sterf, in vers 23, en hy in die doodryk sy oë ophef. So, hy is dood, maar jy kan sien, en dis waar, jy kan sien na jou dood, want die gees van die mens kan sien, en hy maak sy oë in die doodryk oop, en hy sien Abraham van ver af, en Lazarus in sy boesem, en hy roep, en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. So duidelik kan ons sien, dat voor die kruisiging van Christus, in die oud-testamentiese periode, want Jesus vertel hierdie ware gebeurtenis, en dat het 'n ware verhaal is, is verseker, want in hierdie gebeurtenis het 'n man 'n naam, die naam van Lazarus. Wat Jesus ons hier leer uit Lukas hoofstuk 16, is dat die doderyk voor sy kruisiging het 2 vertrekke of 2 lokaliteite, 2 plekke, plek van pyniging en die plek van die boesem van Abraham. En hierdie 2 plekke, of as jy so dit wil noem, kompartemente in die doderyk, is geskei of word geskei deur 'n onoorbrugbare kloof. Want op 'n stadium roep die ryk man en hy sê vir Abraham, maar stuur Lazarus dat hy net na my toe kom en sy punt van sy vinger in water steek en net die punt van sy tong verkoel, want hy ly smart. En Abraham sê vir hom, tussen ons en julle, dis nou vers 26 van Lukas 16, is daar 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. Dus, voor Jesus se kruisiging, het die doodryk 2 kompartemente gehad. Die een was die verblyf van gelowiges, geredde mense, en die ander een die verblyf van verlore mense, sondaars. So, alle afgestorwe mense, tot en met Christus opstanding uit die doodheid, het neergedaal in die doderyk. Maar die saliges was in die een kompartement en die verlorenes in die ander. En so in ander woorde, alle mense het in die oud-testamentiese periode neergedaal na die doderyk. En die doderyk is 'n plek van bewustelike voortbestaan na die dood. Soos ons hier kan sien, daar word gesprekke gevoer, want die ryk man sien vir Abraham, en hy sien vir Lazarus na sy dood. Onthou, in vers 23, toe die ryk man sterwe, is hy begrawe, soos sy liggaam lê in die graf, maar hy self, sy gees is in die graf nie, die Bybel sê, en toe hy in die doodryk sy oë oopmaak, so die gees het nog laar neergedaal, hy het hom 6 voet onder die grond begrawe, maar baie dieper as 6 voet onder die grond, in die buik van die aarde, of soos Jesus ons leer in Matteus, in die hart van die aarde, in die middelpunt van die aarde, in die buik van die aarde, is die doodryk. En daar is die geeste van alle afgestorwe mense in die Oud Testament, met 'n kloof tussen gereddes en ongereddes. Ons weet ook, dat die doodryk is net 'n tydelike verblyfplek, omdat ons in Openbaring 20 lees, dat by die wit troon oordeel, sal die dood die dode gee, die see sal die dode gee, want die liggame van almal wat gesterf het, wat tot niet gegaan het, of het nou op die aarde of op die see is, alle plekke moet die dode gee, wat die liggame is van mense, maar nou lees ons, en die dood en die dode ryk, Openbaring 20 vers 13, het die dode gegee wat daarin was. Die dood is die graf en die doderyk is dan die plek waar die gees van die mens is. Die een is waar die liggaam is en die ander een is waar die gees van die mens is. En wat nou gebeur is, die mens moet opstaan tot veroordeling die sondaars. So die doderyk gee die dode wat daarin was. So alle mense wat op hierdie oomblik in die plek van pyniging in die doodryk is, hulle sal nog moet opstaan en voor die wit troon verskyn, en dan staan daar in vers 14 van Openbaring 20, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur in die hel gewerp. So ons weet nou uit Bybelse gegevens, dat 'n persoon tydens sy dood of wanneer hy afgesterf het, die skeiding beleef van sy gees in sy lichaam, waar die lichaam keer terug tot stof, maar die gees van alle gestorwenes sal dus moet gaan na die doderyk toe. Dit is vanuit 'n Oud Testamentiese perspektief. Daar het 'n verandering gekom en ek sal 'n bietjie later meer daaroor sê. Maar ons weet uit die Oud Testamentiese Openbaring baie min oor die ewigheidsstaat van die mens. En die tyd vir die bekendstelling van die toestande na die graf, het toe nog nie aangebreek dat die Here te veel daaroor sê nie. Dit was teruggehou, totdat die Here Jesus Christus sy verskyning gemaak het. Hy wat die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, soos ons lees in 2 Timoteus 1 vers 10. Christus het hierdie dinge op 'n baie besondere manier kom openbaar maak, want die lewe en die onverderflikheid het reeds bestaan. Die graf het bloot in die Ou Testament die sluier daaroor geplaas, maar die Nuwe Testament gee vir ons baie meer en beter, groter afgerondheid oor die leerstelling oor die lewe na die dood. En Jesus se beskrywing van die doodryk is baie duidelik. Wanneer hy in die verhaal van die rykman en Lazarus wat ons nou hier kyk, en as jy nou tyd het en jy kan nou mooi lees deur Lukas hoofstuk 16, dan sien jy 'n gedetailleerde beskrywing van hierdie 2 kompartemente. En die een kompartement, dit was nou alles voor die kruisiging, wat die doodryk is, was die plek van pyniging waar die rykman was. Ons lees in vers 28, plek van pyniging, vers 26, skeiding, plek van skeiding, of vers 23, 'n plek van bewuste voortbestaan, of soos in vers 26, daar's geen tweede geleentheid, jy kan nie daar uitkom nie, jy kan nie oor die kloof kom nie, daar's ook geen hoop op verlossing nie, dis 'n plek van smart, daar's vuur en pyn, en hy's in 'n staat van pyniging, stuur Lazarus, dat hy net vir my 'n druppel water vir my tong kan bring, en daar's geen water daar nie. So die verlore mense in die doodryk, hulle bevind hulle in 'n helse plek, en dit is nog ter voorbereiding vir die ewige hel. Hulle is nog nie die ewige hel nie, want hulle moet nog eers voor die wit troon oordeel, hulle finale straf ontvang vir die ewige hel, terwyl die gereddenes, die saliges, Daniel en Jesaja en Abraham en al hierdie godsmanne en godsvroue, lees ons, hulle is in die plek van troos, dis waar Lazarus was, en die engele neem hulle daarheen, nadat hulle afgesterf van die mense in die Oud Testament, en Jesus noem dit die boesem van Abraham. Dis eintlik 'n beeldspraak vir 'n plek, waar 'n gas by 'n fees hom thuis maak, in 'n nabye verhouding, of dan soos hy sê, plek van troos en veiligheid, en hy sê, nou word Lazarus getroos, maar jy ly smarte. So geredde mense het ook naar die doodryk gegaan, maar hulle was aan die regverdiges se gedeelte gewees. Nou ja, volgende week wil ek met jou praat oor die plek wat die Bybel die paradys noem, want daar die plek waar die geredenis was, word dan deur Jesus ook beskrywe toe hy in die kruis was, as die paradys. En daar wag iets heerlik, want ek moet jou volgende week verder gaan gesels. My tyd is op, so volgende week gesels ons weer. Ek is Raymond Lombard, daarvan Vol Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente, die Tyger in Parow, kom kuier gerus vir ons, die Here seën. Volgende week, dan sit ons weer om die woord. Baie dankie en tot ziens.